Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan inegunero. Euskaraz bazekien nire bisabueluak edu, baina ni rollo honta zorain arte zero, goizero, goizero, aekan bez.
Gaur bisi-bisin ordiziko goizti euskaltegira gerturatuko gara, bertan ditu Aitor Calvillo irakasle dutela, hainbat ikasle. Ikasle hauek euskara ikasteaz gain, euskara lantzeko gai ezberdinak jorratuz, hainbat podcast sortu dituzte. Kaixo Aitor eta konpainia.
Bai, kaixo, hola, zemen gaude bai. Gaurko honetan Plof izeneko taldeko nire ikaslekin nago, aurrekoan goizeko taldekoekin, bostekoak taldekoekin egin gendu saioa, eta bueno, lehenik eta behin eskerrak eman olatz, ba, aukera hau emateagatik, ba, bai AEK Euskaltegia eta ikaslek ere, ba, eskertzen dutelako lako aukerak emateagatik, ba, bueno, eta beste gabe urdun, esan ditut Plof taldea, eta gaurko protagonisten hitza pasatu gure eta bere burua aurkezteko esango die.
Kaixo, arratsaldean, Marijo naiz.
Kaixo, Igorka.
Kaixo, ni Nati.
Ni naiz Naiara eta 18 urtekoa naiz.
Kaixo, ni Maialen naiz.
Ni Nagore.
Kaixo, Rosa naiz.
Kaixo, Ruth naiz.
Kaixo, Ingeru naiz.
Kaixo, Bea naiz.
Opa, kaixo, Juan naiz.
Bueno, ba, ikusten duzue oso, talde jendetsua dela, beste hiru ere falta dira, baina, bueno, gaudenakin egingo dugu elkarrizketatxo hau, bisi-bisirako, bueno, eta lehenik eta behin, igual, ba, entzule jakin nahiko dute, ea, podcast hau grabatzerakoan, zuen buruak eroso ikusi dituzuen, ala ez, Naiara.
Ni pertsonalki nahiko lotxaten ez eta loako zantzako gorduri hartzen naiz, baina esango nuke behin jendea zaudutzen duzunen ba, talde lana erreztu iten dala, eta esango nune baita orokorren nahiko ondo egon gehala olako gauzak iteko.
Eta Maialen, podcast guzti hauen gidoiak zuek sortu dituzue edo?
Bai, podcast guzti hauen gidoiako sortu ditugu, azteko gaiak guk aukeratu ditugu eta gero gidoi horiekoa pentsatu eta garatu ditugu.
Bai, eta hau dena erreza izan da, Gorka?
Bai, taldetxotan bildu ginen, guk laukote harra sortu guendun da bat bateko izan zen da natural atazaio egizan.
Baina podcastetan gai desberdinen inguruan aritu zareten eta Ruth, zein gai? Aukeratu dituzue, zergatik?
Bueno, aukeratu ditugun gaiak irakasleak eman dizkigunak izan dira eta gelan landu ditugunak. Gainera, gai horiek taldeka landu ditugu, binaka, irunaka eta geroxago poskat horiek grabatu egin ditugu. Adibidez, gaiak gero eta garraiobide elektriko gehiago, gero eta kutsadura akustiko handiago, gero eta suizidio gehiago, gero eta sexu gutxiago eta abar.
Ba, usten dute hobena izango dela, ba, grabatu dituzuen podcast hau ez, ba, entzuten astea. Orduan, entzulek jakin, aurrena goizeko taldekoek grabatutakoekin hasiko gara, eta hor ditugu protagonista, Iraitz eta Sua, hau bostekoak taldekoak, orduan, ba, ea zuen gustokoa den, eta aurrera podcasta.
Gaur egonaiz albistek entzuten. Eta bakizu, bueno, suizidioz buruz egon hitzeiten eta eman dituzte datu batzuk eta asko harritu diate. Esaten dutenez, Espainia mailan bataz beste 11 pertsona suizidatzen die egunen eta horrekin batea eman dute mutil baten kasu bat albistetan eta ospitalera juntzala suizidatzeko probabilitate maila handikin eta etxea bihali omen zuten. Bakizu zerbait horrei buruz?
Jo, ba, giesan nik albistetan zerbait entzunun gazte honen ingurun, ba, larrialdi eta juntzala, ez?
Ba, joi da, larrialdi eta juntzala.
Ba, eta entzunun, ba, oi, ba, urtebeteako txanda eman ziela, 2024ako bai. Txanda eman ziela psikiatrakin.
Ba, joi.
Eta egiesan, ba, kasu hauek ez dienez asko entzuten ba, telebistan eta irratin eta alako komunikabietan, ba, harritu ziten Baino beste alde batetik ez de gieda ba gure ingurun desente kasu, alako desente kasu entzuten diela. Baina hone gehien harretu zitena da nerabe arten batez ere daukun arazoa, bueno, nerabe arten da
bai.
Kasu gehien ematen dienak, bai. Eta Espainian adibidez 15 eta 29 urteko neraben lehen hiltze kasue da, eta gehiena harritu zuten datue hoi izan zen.
Bai, ni baita horrei buruz zerbait entzun nula usten dut. Nik usten dut arazo honen gauza printzipala baita dela. Ba, azkenen osasun publiko, ba, pertsona guztik ezin dute ordaindu ba, osasun pribatu bat, eta psikologoa ez da. Eta nik uste dut osasun publikon ba, psikologo eta psikiatra falta daula. Eta pandemia...
Bai, nire adoz nago.
Bai, pandemia gertatu zanetik nik uste dut kasu hauek goraka indutela.
Baita, ebaita etzun dut, koronavirusa asistenetik, ba, oi, bazuk esan dezun bezala, hildako hauek ba, gehioa jundiela. Eta lehen esan bezala, neraben arten erabateko ba, atentzio falta bai. Edo ba, osasun publikon erabateko atentzio falta bai, eta baita datu bat entzun nun koronavirusa asistanetikan neraben arten darela gehio bueno, hildako gehio darela suiziongatik COVID-en baino.
Bai.
Eta bueno, egia da gaur egungo gizarten, ba, nire ikustet neraben arten laguntzen dela baita sare sozialekin, egia da beti itzaiten dula ba, sare sozialan alde txarra esan daikeu. Eta nire ustez gai honekin nerabek pixkat irik igo gea, eta sare sozialetan ba, edozeinek bai. Igo daizke bere biok, eta jende asko ikusiet nik azaltzen eta ba, bere kasuk eta bere bai. Bizipenak azaltzen. Eta
esan ez dut,
bai, horiek asko laguntzen dutela ba, gizarten eta...
Bai, azkenen olako gaiei bisibilitatea ematen die sare sozialak. Badakigu sare sozialak ere azkenen arazo mentalak sortzeko arrisku ere badutela, baina azkenen baita olako gaiei ekoa ematen die. Eta nik gai haune buruz ikusita, nik usen dut baita gizarten ez daula arazoa alako gaiek tratatzeko ezik eta arazoa daula baita estatuk ez diola behar daan garrantzi ematen.
Bai, eta baita igual ez dutela nahi gai honetaz itzein ez? Ez. Eskatu igual izkuta gure.
Bai, badakitelako ba gauzak gaizki darela eta aldituztela neurrik hartuta ez dituztela hartzen eta horregatik izkuta egiten dituztela olako gaiek eta azkenen ba honen aurren ez dituzte neurrik hartzen eta neurrik hartu beharko zituztela pentsatzen dut.
Bai, nire baita erabat ados nago.
Eta hauek suizidaren gaia aukeratu dute. Eta Naiara, zure uste zergatik uste duzu daudela gaur egun hainbeste suizidio? Zer egin beharko litzateke hau gerta ez dadin?
Ba, lehenengo erantzune, bueno, lehenengo galdera erantzuteko esango nuke ba, pertsona zuke zuela oso bizitza erosoa, hau da, gogorra duela, dutela, eta gainean beraien ingurun dagoen jendeare ba, oso maltzurra dela, eta ez dela egokie. Eta adibide bat jartzeko, ba, batzutan zuke zu bihotz oso ona, eta badao jendea zure ingurun ba, zure zoriontasunaren jeloskor dauna eta hori kendu nahi dizuna. Eta hori ba, ikusten da gaur egungo sozialdea eta gizartea ez dela gauza hauetako oso egoki eta eskolak batzutan gai hauen ingurun ez du ezerrez egiten edo pausu bat aurrera ematen baloko gauzak ba, kentzeko eta pertsona hauei laguntzeko interesengatik. Eta bueno, ba, hau murriztea oso zaila da. Eta oso erraza da esatea amorez ematea. Baina nik emango nun aholkue pertsona hauei izango da ba, laguntza eskatzea, gero informazioa eskaintzea baita ere gai hauei buruz, hitz egitea eta jakitea, ba, naiz eta pertsona txarrak eta zikinekion ba, baita badagoela jende oso ona, bihotzonekoa eta hortan pentsatzea.
Tira, ba, honen bestez, ba, bigarren podcasta ere entzungo dugu, kasu honetan, Igor eta Soniaren hitzak entzungo ditugu.
Kaixo, kaixo, bueno, hementxe Igor 28ko urteko mutikoa duzue, zuekin, eta nire laguna Sonia.
Bueno, ni Sonia naiz, 48 urteko emakume bat.
Eta, bueno, batu gara gai bitxi baten buruz hitz egiteko eta gure ikuspuntuk ba, partekatzeko. Gure galdera eta zuentzako galdera ere bai, gero eta sexu gutxiago dago, zer uste duzu Sonia hori buruz?
Ba, beida, ez da agian naiz oso ondo gelituko, baina galdera honei beste galdera batekin hasteko konbersazioa eta hoi sartu nahiko nun. Zer esan nahi du sexu eukitzea? Zer da sexu hitza?
Bai, galdera ona ia esan. Bueno, gaur egun izan daike bakarkako sexua. Agian lehen ez egoainan ondo ikusita, baina gaur egun tresna, merkatuan tresna asko daude bakarkako sexua praktikatzeko, eta gainea internetak ba, pornografiaren ateak ireki digu eta jende asko uste dut kontsumitzen du ba, hortako bakarkako sexua ukitzeko. Hala ere, nik uste dut hor kalitatea galtzen da. Zuk zortaz zer itzi daukezu, zer da sexua zuretzako?
Beida, ni ez dauzke 80 urte, baina 48 urte dauzket, orduan zure adinarekin alderatzen baitugu pentsakerak ta hoi, diferentzi bat nabaritzet. Ni gaztean nintzenen, bakarkako sexuaz etza ditzeiten, eta itze itxekotan bakarri gizonezkok. Ordun sexua beste zerbait da zan. Sexua ulertzen genuen orokorren beste pertsona batekin praktikatzen bazenun sexua, eta berez dana dakigun bezala zure kontrako sexuarena izan bartzan. Beste guztiak izkutatzen zuten gai guzti hoe. Gaur egun iruditzen zait beste puntara jun garela, orain dana onartuta dago, makina pila bat daudela, edozein pertsonekin egon zaitezke. Ez deto sondo ulertzen hoi. Beste puntaraino jutea nire pentsakerakin era baten esateko baukazu praktikatzea pertsona batekin sexua, gau baten, oso ondo. Baino gelditzea sare sozialen bidez bakarrik hortako ni ezagutu barko nun pertsona jakin nungoa da, nolakoa da, nola hitz egiten duen, zerbait gehiago bardet? Ez dakit zure kasu nola dan?
Orduan, zuretzako atal emozionala oso importantea da sexuan. Ba, iesan, nire kasun bai uste dut importantea da, eta pertsonak ezagutzea horrek ematen dio emozioa, eta ez jakitea azken momentu arte eukiko duzun sexua pertsona horrekin edo ez, ba, bere xarma dauka. Eta gustatu zait komentatu didazuna lehen intimitatea zegoen eta lehen ez zan hitz egiten sexuari buruz. Baina gain asko hitz egiten da, eta guain badirudi dana kontatu behar dugu. Eta zergatik kontatu behar dugu dana. Ez badugu kontatzen ez dugu egin, edo itxura gisa da. Zer uste duzu hortaz?
Ba, nahi dutzen zait, beida, beste adibide bat jarriko izun. Ni beti oporreta jo nahi, disfrutatu eta punto. Eta badaude asko, gaur egun, mugimendu txiki bat inezkeo, argazki bat indezula, demostratu bar dezula nuntzauden, ez dezu disfrutatzen. Ez zait iruditzen kontatzen dan guztie egie dala. Ezin dut sinistu, gaina askotan esaten dugu. Gazte jendea nola ibiltzen dan? Eta nire dena dineko, batez ere separatzen direnean, barkardade, beldurrengati nola ibiltzen dian kasu askotan, bakoitza bauko itxea nahi duna. Baina errespetoa kasu askotan galtzen da. Adibidezu gaztea zea, ni ongo banintz bananduta delako zerbait edo bikotea daukazunen askotan ni taberna baten sartzea eta agian potrotik heltzea ez zain normala iruditzen kasu askotan, eta zuzin bar dezu. Agian zuretzako izango zen oportunitate bat, pentsatzen dezulako ni esperientzia edukiko dudala. agian ere esperientzia oso txarra izangoa, eta zu gehiago daukazu. Edo, pentsatzezulako, bai da, oi beharren dao denetarik ingo hit. Ez da, gitana dao deskontrolatuta bezala, ez alda hola?
Bueno, nei hiesan, oi gertatzen ba ezait, deseroso sentitu nuke. Eta, ba, igual zuen kasuan lehen bidaietan eta ba, sexo eukitzen zenuten, gaur egun, guk gaztek Tinderrekin nahiko historia daukagu. Eta uste dut hor bakoitzaren egoera esan duzun bezala sartzen da, ba, batzuk 20 urtekin oso oso berututa daude eta limite guztiak pasatzen dute eta errespetu falta azken finean da. Eta sexuan oso importantea nire ustez errespetua ukitzea eta jakitea biok ondo pasatu behar dugula. Ez dela errespetu falta prozesu bat. Eta, bueno, bukatzeko bakardadea eta bakarrik gelditzeko beldur horrek azken finean bizartea askotan mugitzen du, ba, dirua bezala. Eta batzutan guri buruari faltatzen dugu respetua bakarrik ez geratzeko. Eta onartzen dugu sexu praktika askok ez ditugunak nahi. Baina bukatzeko uste dut gero eta sexu gutxiago dago, hala ere, kalitatea bakoitzak jakingo du zenolakoa da. Zuek baita ere osnartu eta zuen eritzea jakingo nahi duke urrengo podcasten. Eta agurtzeko Sonia.
Bueno, urren arte. Oso gustoa egon naiz eta gai honi buruz agian zerbait gehiago esan barko genuen, batez ere egie kasu askotan.
Hori da, agur.
Eta garaiak eta pertsonen arteko belaunaldiak aldatu ala, sexu praktikatzeko moduak ere aldatu dira. Sexu askatasun handia dagoela ematen du. Baina askatasun horretan non dago marra gorria? Gorka, balin badago.
Nire ustez, gero eta askego gea sexu kontutan, bi belaunaldia atzea botazkeo adibidez, ba, beldurra handi ez zegoen elizak eraginda. Esaten zuen, ba, masturbatu ezkeo itxu geratuko zinela adibidez. Gaur egun berriz, ba, harreman eredu ezberdinen dare, eta jendek aurreritzi gutxiokin bizi duela esango nuke.
Eta, ba, goizeko taldeko kasu honetan irukotean, Mari Jose, Mikel eta Ainhoa izango dira, eta hauek ere sexua hartu dute gaitza, eta, bueno, ba, jarraian beraiek prestatutako podcasta.
Guardion, ongi etorria ontza klubera. Ze behar dezuen?
Nei kafe utxe jarri bezez.
Kafea ez, hemen kaferik ez.
Joder, ba ni alkoholik ez duen, enuenean nahi ba. Baina, bueno, ba horrela jarrizkeo, zea, gintoni ba jarri.
Bueno, eta nire irronkazko bat, mesedez. Oso ondo iruitzen zaitola, bai eguardiko amabietan, alkohola edaten. Nolatan hemen?
Ba etorri naiz batez ere asko gustatzen zait hemen ibiltzen den emakumezkoekin ba hitz egitea, ez? Beraien bizitzaz, nire bizitzaz eta hitzaitea batez ere.
Ba, ni bakarrik edat etorri naiz. Olako tokira etorri eta inor sexurik ez. Ez alda izango gero eta txortan gutxiko egiten dela.
A ber, sexu eta zaidea, eta nik ustez, sexu, nik nire kasuan mintzat, sexu gero eta gehiago egiten dut. Gauzak hori, pasionetan batez ere uste zaidana da, sexu orala, horregatik etortzen nahi zonea hitz egitea.
Ados nago, ni ados nago horrekin, sexu gutxiago dagoela. Bueno, pues, hitz egitea psikologoaren gana. Hemen larrutan egitea etortzen da, bestela ez da fakturatzen.
Jode, fakturatzen duzu. Logo, zertzen lako ikuspuntua daukazu sexuaren inguruan. Neko atzerako, ja, neska? Sexu...
Epotetxe bat etorritzea eta hori ordaindu iten da.
Baina, hori zatei zu, sexua modu asko daude eta gaina ordainduko dugu gintonikak bajo gainea pagatuta. Osoak, fakturatzea fakturatuko duzu, baina sexu asko zabalagoa da eta, joder, hemen sexuaren inguruan mugitzen daten emakumezko bat hori jakin beharko zuen.
Ba, orduan beste nomete, jumarko dugu. Hombre, ba, lau ordu hitz egiten eta bitragokin, ba, ez da un negoziorik.
Bueno, pues, bale, bai, Marijo, zer, jugue beste nometea gure ba... sexu oralaren saioarekin jarraitzeko.
Ba, venga, gozer, baita, ba.
Nati, oraindik uste duzu sexu hitza txortan egitearekin lotzen dugula?
Ba, ni personalki ez dut uste sexu hitza txortan egitea soilik denik. Baizik eta sexu harremanak izateko era asko daudela. Hala eta guztiz ere, badago jendea hori pentsatzen duenik.
Bale, ba, hause aurretik entzun ditugunak, goizteko taldekoak izan dira, eta ben, atxaldeko taldekoen podcastak entzuten hasiko gara. Eta, lehen bizi, ba, Ruth, Juan, Rosa eta Bea ere, ba, sexu kontu ez aritu dira, eta ea, entzun, ea gustoko duzuen.
Pilpilean dagoen gaia sexua da, baina egia da gero eta sexu gutxiago dagoela? Ordiziako kaletara etorri naiz eta jendea sexuari buruz zer pentsatzen duen jakin nahi dugu. Kaixo, momentu bat duzue galderatxo batzuk erantzuteko?
Ea, bota, animatuko gaude.
Kaixo, irukote, beitu, kazetaria naiz eta elkarrizketa batzuk ari gara egiten. Elkarrizketa sexuari buruz da. Azkeneko ikerketan gero eta sexu gutxiagoa dagoela esaten dute. Ados zaudete?
Apa, kaixo. Ni gaizua dela pentsatzen dut. Orain askoz gehiago egiten da. Lehen baino, orain dela hogeita bost urte, tabuk gehiago zeuden. Ordu jendea nahi zuen ikustera zeukana. Eta hori zen ezkontzea. Orduan zailago zen sexua edukitzea. Orain jendeak informazio gehiago dauka. Orain lehen baino.
Manolo, ni ez nago ados zurekin. Ni adibidez, nik sexurako gero eta gogo gutxiago daukat. Beti lanean, seme alabarekin, euskara ikasten, eta kokoteraino nago.
Bueno, orduan, zer ari zarete esaten? Gaur egun lanagatik, umeagatik, euskara ikasteagatik, ez duzue sexurako lekurik?
Nire bizi muduagatik eta beste jendea bezala horrela da.
Jo, belaz, ea, pa. Zer esaten ari zara? Beti gauza berdina esaten dituzu. Ni nago bizitzaren onena. Nire gorputzak eskatzen dit. Zupetik esaten duzu. Ez duzula denbora harik eta fisikoak egiteko.
Bai.
Hala! Hau, hor da pasu aukera, eta ikusiko duzu zer energiakin hasiko zara egunero.
Ja.
Ni ados nago zurekin. Rosa, ez da, hori egiteko beti egon behar da.
Bueno, orduan bi alde daude ikusten dudala. Bat, sexu gero eta gehiago, baina zu Bea kontran zaude ez da?
Ba, nik kontatzen dudana nire kasu konkretua da.
Orduan, zuk esaten duzunarekin, zuk uste duzu sexua edukitzeko adinaren arabera izan behar dela. Desberdina da emakume eta gizonaren sexua?
Nik hori ez dut aipatzen, eh?
Lasai, Paula. Hoi egoera puntual dela. Eta pasatuko zaizu, adina ez dago ezer ikusitako.
Uf, espero dut horrela izatea. Bestela pastelazo!
Manolo.
Lasai, Paula! Bolada pasatuko zaizu. Ni bitartean disfrutatuko dut, tiki.
Bueno, eskerrik asko, irukote. Iritsi desberdinak daudela entzun ditut, eta uste dut elkarrizketa arazoa konpontzeko baliogarriak izan daitekela.
Aizu, hau noiz aterako da, eta nun?
Ba, datorren astean Euskadi Irratian entzunteko aukera izango duzue. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Agur!
Bea, mitoa ote esaten denean geroz eta sexu gutxiago praktikatzen dugula?
Mitoa da bai. Uste dut jendeak ez duela egia esaten sexuaz hitz egiten duenean. Gaia intimoa delako. Denetarik dago, sexua asko praktikatzen duen jendea eta ez duena asko praktikatzen.
Bale, ba, sexua alde batera utzi eta beste gai interesgarri bat ere jorratu dute, beste bikote honek. Orduan, aurrera, Leire eta beste Bea, Bea Saintze grabatutako podcasta.
Jo, Leire, ba, aurrekoan, telebistan dintzen nuen ostiralean, Alemaniak esan zuela bertan bera utziko zituela 2035 autoelektrikoen Europar Batasuneko legeak ezarritako neurriak eta Italiare batu egin zaiola.
Bai, ba, arraro iruditzen zait, ez? Alemaniak beti badirudi Europar Batasunarekin bat egiten duela erabaki gehienetan, ez?
Bai, gainera, 2021 egin zuten proposamena eta onartua izan zen 2022. Eta, bueno, guzti hau, aldaketa klimatiko eta transizio elektrikoaren lege bezala ezarri zuten. Lege honek dionez, 2035 aurrera auto batzuk debekatuak egongo dira. Ba, hau da nagusia da, 145% emisioak jaisteko.
Bai, horri buruz zerbait uste badakidala, bakarrik auto elektrikoak aldirela erabili ez, eta emisio neutro eta erregai naturalak dituztenak, baina horiek ba aldira existitzen.
Banik entzun nuen, orain dela gutxi, ikertzen ari direla, Toyota alde batetik hidrogeno autoak ikertzen dabilela, eta Porsche erregai sintetikoekin ikerketak egiten dabiltzela, baina oraindik uste dut ez ditugula eskugai.
Eta beste guztien produkziokin guztiz geldituko da, ala etxe batzuak jarraituko dute?
Ba, nik entzun dut, salmenta jarraituko dutela, 1000 aldetik pasatzen ez baldin badira, eta hauei onartu egingo zaiela salmenta jarraitzea.
Ba, beraz, hoi etxe txikian txatona izango da, printzipioz.
Bueno, etxe hauek oso txikiak ez dira, auto nahiko garestiak esaten dituz.
Bai, hori bai.
Eta beste gauza bat entzun duzu baita, orain hiri handietan behar ditugun eranskinak?
Bai, entzunen ingurumen eranskailu bereizgarriak beharrezkoak zirela 20.000 biztanletik gorako herrialdetan batez ere kutsadura zaintzeko neurriak dituztenetan. Eta askotan adibidez ez daukatenak ezin dira sartu, eta uste dut B eta C dutenak aparkatzera bakarrik aldirela sartu.
B eta C dutenak, eta zer da B eta C hori?
Ba, adibidez, badakigu dagoela zero emisiok dituztenak, eta horiek dira ba, elektrikoak edo elektriko hibridoak, baita ere ekoak daude, hibridoak eta gas naturalekin, eta gero B eta C bai daudela desberdintasun txikiagoak, adibidez, ben diesel emisioak egiten dituzten turismoak eta furgonetak dira, eta diesel emisioak dira 2006-etik aurrera, baina gasolina adibidez 2000-etik aurrera. Eta ze berriro ere turismoak eta furgonetak dira, eta gasolina 2006-etik aurrera da, eta diesel 2014-etik aurrera.
Ah, beraz, bale. Kutsadura murrizteko neurriak izango dira hauek, ez?
Bai, uste dena plan baten berdin egongo da, esan duzuna hasieran Europar Batasunak onartutakoa 2035-en garraio elektrikoen erabilpena sustatzeko eta 100%-en emisioak murrizteko.
Oh, bale, ni nire eranskinaren bila joan beharko naiz.
Mari Jose, eta zuk adibidez ze onura ikusten dizkiozu garraio elektrikoak erabiltzeari?
Baditu hainbat onura, denak garrantzitsuak nire ustez. Adibidez, hiriburuetan garraio asko ibiltzen da, ondorioz kutsadura handia dago, beraz gutxitu egingo litzateke. Beste bat izango genuke, kutsadura akustikoa ere handia izaten dela, eta autuek zarata handia ateratzen dute. Beraz, oso nabarmena izango litzateke, elektrikoak erabiliko balirateke.
Bale.
Baita ere, atmosferan CO2 gutxiago edukiko dugu. Eta horrela izan da, energi berriztagarriak erabiliko ditugu.
Bale, orduan ez zeo bia. Bale. Ondo da, Mari Jose. Ba, jarraian, Nagore eta Maialen, podcasten egun duten garrantzia aritu zaizkigu. Eta, beda, entzun, bi neska gazte hauek esan digutela.
Zaiztea?
Txistu egiten.
Ta zu zertan aitea?
Ba, txistu egiten.
Ola ez daiten txistu, beida, hola egiten da.
Ez dut. Ola. Ez duk ezak izu, bakoetza gure modu duk, eh?
Badakizu zer? Lengo nahi nintzen pentsatzen.
Zer?
Zer, batzutan pentsa biten dut. Eta, hain nintzen Spotifyen behidatzen ba, musika eta hola. Eta, ateatzen zaiten mezu bat podcast berrik. Eta, hain nintzen behidatzen eta... pila bat, baina pila bat die. Osa, pila bat,
gehiago,
bai. Bai, pila bat, podcast, eta pentsa honun, ba, izango da, ba, jende espezializatua,
kualifikatu,
ba, jendea, ba, gai garrantzitsu eta zitzaiten. Hasi nintzen ikusten, eta la pija y el kinki. Edo bestea...
Baina, arrazio hau gezu, ba, hor egun gaina edozein tontak eta zitzaitea, adidez, las hijas de Felipe, esango jazuz.
Ah, del rey, eske bai, eta, bai, ah, eta hau bena, ez dakizu, ez da notela, sabes?
Zein?
Ez da notela, sabes?
Baina zein, esan behengo ez?
Esaten nahi ditut, ez da notela, sabes, podcast bat da.
Ah.
Eta, itzaiten dute, txorakeri pila bat eta.
Ba, nik bi gin tonics, bi Coca-Cola kini hartu ditut.
Zer gin tonic? Gin tonica hasten zerra izaten duzu?
Ez, podcasta, ez dago zentzun da. Oieko bai dira txotxolok.
Zu bezala.
Aizu?
Jo, eta poko se habla, eh?
Alegia, jendartan edo zen gaita zitzeitea. Atxotitzak dion bezala, gauzak zalditik astoa jun, hau da. Gauzak gero eta okerrago juten nahi die.
Gero ez da tuntun gehiago daude. Ah, eta gero ez da tuntun gehiago daude. Baina lehenko ikusi nuen challenge bat. Zala Jorge Cremadesen podcastean. Eta egiten zion galdera hau etorri zan pertsonai. Abertzen nahiago zon. Egon, egunero kakaiten emanariz edo kakain bi asten behin. Zutzen nahi jo?
Bueno, anek argi dauket. Egunero amarralizen kaka.
Eta, o sea, eta ipurdean nola gehoko zaiz?
Ez, baina esanetena da. Aukeratzen badezu, bi egunean behin kakaitea...
Bi egunean ez?
Baina ez, baina adibidez jartzen badeu. Bi egunean behin ja kakaiten dezunen kostaitea tatzea, imagin hau, bi asten behin. Nola ukiko zuen, ipurtzuloa. Horregatik nahi egoet, egunen amarra aldiz, eta bueno, botatzen dana, jandako guztia.
Bai, baino, eski, eta egunen amarra aldiz, ipurdien nola gehobarra zaizun, eta azek iratxa ere, egunero, amarra aldiz ziten, ezakit, komunean gozinen grabitzen, vamos, bos minuturo.
Bueno, nagore, eta gaira itzuliz, gero eta podcast gehiago daude, eta gehiago engo die, Honekin batea, gero eta lelo gehiago dauden bezala.
Bai, erri esan, hobet... Bai, gaina jendek nahiago du. Bitxotxolo entzuten, notizik entzuten baino. Zai, gaur egun pasatzen dien gauzakin, ba, behintzat umore pixka bateken hartzen ditugu ohiko gaiak,
ja,
eguneko gaiak.
Zuk esan bezala, bituntu nahiago dute entzun, gu guentxo bertan gauden bezala, eta... Ezin ez eukatu, ba, gustora entzuten nahi zeatela, ondo entzuten nahi...
Gustora zaudetela gurekin eta parre batzuk bota dituzuela.
Hoi da, orduan...
Ala, ondo... txau peskau.
Bai, ondo ibili maripili.
Nagore, podcastak entzuteko ohitura badezu, eta zea abantaia dituzte podcastek?
Bai, ohitura dauket posta... podcastak entzuteko, ze oso erosoa da gauzak ikasteko beste gauzak egiten ari zaren bitartean.
Jarraian, Eider, Nati eta Naiara, ba, Gorka sexologoari bisita egin diote eta hauxe egin duten grabaketa.
Kaixo, nor da?
Egunon, Manuel Mari, ni naiz, Peru naiz, eta zuganan ator aukun bia, ea zerantzuten didazun.
Ze alku behar dezu, Peru esaiazu.
Ba, beida, Peru naiz, 61 urte ditut, eta konturatu naiz, kriston arazo ditudan nire harreman sexualekin, ez dauka denborarik, ez dauka gogorik, ez dut nahi, ez eta ez, ez da ez. Nire maztearekin aspertuta nago, beti prez, beti nire gainean, goizetik gauerate, beti gai berdine. Pero maitia, guatzen noera, irrikitana usurekin gozateko, venga, putxolo, guatzen! Eta ni ezin de gehiago.
Barkatu, Peru, barkatu, eh? Gauza pixkat antolatu beharrean nago. Hortik entzun dut, gogorik ez duzula, gogorik ez duzu, zure bikotearekin, ala orokorrian gogorik ez duzu, ez da ez esan duzu ere bai,
hori,
zure bikotearekin izango dela iruditzen zait.
Auzkalo, auzkalo, zeren eta ez de probatu, igual beste batekin erdakit, erdaki ba.
Beste norbaitekin probatu barko zenduke agian, eh? Harremana ireki eta... Bikotearekin hitz egin barreko goza bada. Nik uste de sexologoa hemen soberan duzula, Peru. Bikotearekin hitz egin barreko gaia duzula zu gehiago.
Bai, motel. Bueno, egingo dizu.
Ba, aurrengo batera arte, Peru. Eta ea hobeto dijoazten zure errazio sexual horiek.
Ale, ba, agur, Manuel Mari.
Agur, agur, agur. Ba, izin da?
Kaixo, Manuel Mari. Bueno, enara naiz, eta hogeita bi urte ditut, eta pixkat raiauta nau, egia esan. Mira, uste dut sexuarekiko mendekotasuna daukatela, ze baliozkoa sentitu alizateko arkitu dudan modu bakarra sexuaren bidez gizonen onespena lortzea izan da, eta horrela bakarrik sentitzen naiz erakargarri. Mutilak erakartzen ez baditut, ez nahikoa sentitzen, eta momentun kriston autoestimo igoera eta kriston subidoia sentitzen dut, baina gero bere ala pasatzen zait. Zer egin dezaket?
Baina ara, antzematen zezu bai, nahiko pertsona sexuala zehala. Baina hasi barra daukazu zure buruari plazerra ematetik. Zure buruari plazerra ematen badiozu, zure burua maitatzetik lortuko duzu zure helburua. Azkenen beste pertsona batei behar nahi duena emanda zure buruen gainatzen beste iketzea.
Jo, barrazoi haukezu, eh? Mila esker. Urrengo arte.
Agur. Eta etorriko zea kontatzea gueltan, eh? Aber ze esatei azun.
Noski, noski.
Aio.
Agur.
Baizik da?
Kaixo, Irati naiz.
Aupa, Irati, saiazu ba, ze pasatzean eska?
Bueno, ba, azketan mago esturte eta bantxe bertan nire seksu harremanak eta nire bizi, bueno, amodio biziek geldituta dago. Nire inguruko ja hasi die behaien lehenengo alde izaten eta holako gauzak eta ikusten dut ba, presio asko sufritzen dutela. Ze nire inguruko kesateu eola jarretzen imantela jakidanik hogeita bi urte izaten ditutenen oraindik ez dutela nire lehenengo aldi izango. Eta saiatzen naiz bitzeko sexu harremanak ba, lehenengo aldi izaten, baina ikusten den nire ingurun mutilek ez arela prest, ba, zehoze berez izateko edo denek nahi dutela auki gau bateko gauza bat eta listo, eta ni ez nahi horren iteko prest. Eta nien ondorioz da pornokin obsesibidade edo behar bat aurkitu dut. Eta bakit ez dela erreala, bertan atatzen dien gauzak, baino eskolan edo baten usteate, kanporatu egiten naute. Eta ba, bueno, nina eti eukin nire sexu harremana, baina nire beldurra kanpoan usteko une antorri naiz.
Oso ondo, Irati. Baitu, oiko arazo bat izaten da jende gaztengan, balintzatu izaten dira lagun arteko sexu kontuak eta bar, eta egia esan pornoa ez da sexu hezkuntzarik egokiena, konturatzen naiz ohartzen zehala.
Bai.
Eta probatu alezu sekulak aixo maitea edo olako web horri baten perfil bat osatzen. Perfil bat egin eta bertan jarri dezakezu zure moduko neska edo mutil bat, gustoko zein izango zenduken eta adibidez bertan jarri dezakezu harreman serio banei dezun eta asko funtzionatzen du egia esan euskal jendearen artean.
Egia esan nire ingurukok bai erabiltzen dutela, baina ni oso urduri jartzen naiz hori egiteko.
Ba, gomendatzen dizut hori, keixo maitean perfil bat egitea eta gaizki juten bazaizu, pasatuko dizunik hemendik aste batzutara osatuta egongo den enararen telefonoa.
Bale, eskerrik asko, agur!
Agur! Eta gogoratu, zure sexu arazoari aurre egiteko hemen dago Manuel Mari.
Juan, baina oi, gaur egun sexologoaren gana joateko ohiturarik bal daukagu.
Hau ba, Kaxio, nik urte batzuk ditut, eta gure gaian psikologoaren gana jendea ez zer joaten. Orain uste dut berdin dela. Orain gazteek edo zein arazo dutenean interneten berdiratzen dute, eta gauza bera sexoarekin ere.
Vale, vale. Bueno, ba, honen bestez, ja, azkeneko podcasta entzutera joko dugu. Eta, kasu honetan, Aingeru eta Leirek sortu dute. Eta, aurrera.
Keixo, Aingeru, zemuz?
Ai, barkau, itxoin. Mezu bat erantzuten nahi naiz. Ondo, tazu?
Ondo. Badakizu horreko asten, paseo nebilela, jo, gazte kuadrilla bat ikusi nun, eta danak mugikorrakin. Zuk uste zu hoi normala dala, gero ez da gutxiago komunikatzen die behien arten, eta gehi erabiltzen duen mugikorra.
Bai, nire ustez ez da bate normala, baino, bai. Nire ustez gero ez da elkarren arteko komunikazio gutxiago da, eta nire ustez ba, horren kausa mugikorra da.
Jota, zuk uste zu gurasoak indaren ene, hola, ibiltzen diela, danak mugikorrakin?
Nire ustez bai, zazkenen umetxikintzako behaien gurasoak, behaien eredu dira eta gurasoak mogiakin egoteia, eta horren ba, ikusteue umek hori eta bade bai mogiakin egoteia. Eta gainea guraso asko behaien umen kasketak saiesteko, ba umiei seitu mogikorra matiete ba, jolasteko eta pakean usteko.
Ba, ez zait ondo iruditzen. Baina, gizton, gauza pila dare, ba, oi, mugikorra aparte, ba, behaien umekin da ibiltzeko, bezakit, zuk ze ustezu?
Bai, adibidez, atzo, taberna baten sartu nintzen, eta zeuden, zeon familia bat afaltzen, eta mundu guztia, o, familia guztia zeon mogiakin, eta nahi momentu hortan okurtu zitzaiten baltzutela hain. Poltsa bat emoi eguztik sartu eta afaltzen bukatu arte ba, mogi horiek ezatea, poltsatik ezateatzia. Eta beho gainea de bai ba, batzutan, igandetan edo larun batetan neguan eguraldi txarraiteunen ba, familia asko etxean gatzeia ezen gabe eta mogiak ineoteia. Eta pues, orde bai halko zuen mai jokotan edo beste olako joko batzutan jolastu guian edo ez dakit, baina bintzat familiko zerbaitin eta komunikazio bat ez bakarren bakoitza bere mogien ez gabe.
Baina nik uste hoi dala egokina ez, baien arteko komunikazioi sendotzea azkenen familie da. Eta ez dala mugikor bat erabiltzen duzula eta egal bi urte eta puska biten dara eta berri bat. Osa familia eta zain duin behar da ez? Bueno, eta zuk ustezu mugikorraz aparte badaula beste arazon bat gure arteko komunikazioi ez daula o ez daula baloratzen?
Bai, nire ustez gero ez da geureko iago geha eta ez da gure txilorretik gora behitzen eta ez geha kontuatzen munduan zertatzean. Eta geho gaina ere bai, ba, koronavirusan gatik edo ez dakizeba, baina jendia gero ez talo txatiko da, eta ez du jendiakin, ez da usartzen jendiakin itzeitia, eta arduan ba, ez itzeiteko ba, mogiakin oteia, eta esatea, bueno, bintzatik uste moiatea mogiakin igual ez ziate itzeiten, eta hola, ba, nire bolan joan. Eta nire ustez hori egin diak hausa.
Gero ez eta okerrago batzen. Bueno, ilargin, ui. Mierda.
Rosa, ta teknologia berrien aurrera pena ona da, baino neurrian, ez da? Kezkagarria iruditzen zaizu egun, eta batez ere gazteek teknologia berriei ematen dieten erabilera?
Egunekotasunean teknologia berriak onuragarriak dira, baina ikasi behar dugu erabiltzen, eta adinaren arabera mugak jarri behar ditugu. Teknologia hauek kezkagarriak dira gurasoentzat eta batzuetan ez dakit nola antolatu erabilea.
Erabilea hori da eta engeru, zuk zer diozu horren inguruan?
Ba nire ustez beti botatzaile gaztei errua. Ba asko dut iala teknologi berriekin. Baina duet ere bai nahien ganako menpeko tasuna dakar.
Bale, bale, bueno, tira olaz, ba... Hauze, orain egin ditugun grabaketa hauekin, podcastak entzun ditu duzuen, espero dugu zuen gustokoak izatera, eta, ba, hoxe, olatz, ba, zurea da hitza, eta hemendik aurrera ba, aukera emango diguzuelakoan, ba aurren arte.
Eskerrik asko zuei Aitor, basaio politia hau egitagatik. Eta hemendik bilabete barru, ba berriz ere elkarren berri izango deu. Aio!